Свобода в деталях.
Всім привіт, це «Свобода в деталях», мене звати Ольга Комарова. Сьогодні ми обговорюємо тему, що очікують фермери від нової влади. В гостях студії «Радіо Свобода» заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Вітаю вас, пане Денисе.
Доброго дня.
І одразу, мабуть, розпочнемо з цього питання. От що очікують фермери від нової влади? Від нової влади як президентської, під президентським керуванням, так і парламентської майбутньої?
Однозначно, аграрії очікують якогось певної стабільності, але стабільність не в тому понятті, що все зупинилося, а стабільності, прогнозованості дій як парламенту, так і Кабінету міністрів, і в тому числі президента. Тому що президент, який відповідає за зовнішній вектор розвитку, багато в чому і закликає інвестувати в аграрний бізнес, в тому числі, коли перебуває в іноземних поїздках. Тому це теж одне з ключових питань, яке лежить на президенті України. Для нас, звичайно, як сільгоспвиробників, дуже важливо, коли буде сформований новий парламент, щоб в парламенті були присутні люди, які дійсно вболівають за сільське господарство, які розуміють проблематику і які не роблять просто гучних заяв, а послідовно через законопроекти допомагають галузі жити, не існувати, а жити. І одним з таких ключових питань, які сьогодні стоїть на порядку денному в аграріїв, це нещодавна заява президента, який зустрічався з Європейською бізнес-асоціацією, що викликало теж дуже непорозуміння, коли на цій зустрічі він говорить, що я порадився з іноземними інвесторами і ми з вересня місяця будемо відкривати готові до ринку землі. Це, звичайно, було досить таки, знаєте, ну такий як удар серед ясного неба, тому що всі зараз входять в полях, всі працюють, всі роблять те ВВП країни, яке приносить близько 20%, а тут на зустрічі з іноземцями президент наносить такий удар. Тому для нас дуже важливо, коли буде сформована нова більшість коаліція, щоб в коаліції було чітко проявлені етапи послідовності підходу до обігу земель сільськогосподарського призначення. Ми дуже не хотіли, щоб це було поспіхом і за рішенням когось одного чи однієї фракції. Тому що за нашими підрахунками, якщо ми говоримо про нормальний ринок землі, то він може наступити не раніше через 5-6 років. І в цьому є просто не політичні і економічні передумови, в цьому є ряд технічних умов, які сьогодні потребує держава виконати перед послідовним заходженням в обіг земель сільськогосподарського призначення. Цих етапів є досить значна кількість, це починаючи від наповнення державного земельного кадастру України, де там не відображені всі кадастрові номери при земельних ділянках. Це реєстр речових прав, це передача в повне управління землями за межами пунктів територіальних громад і сільські селищні ради. Тобто це такі технічні умови, без яких функціонування обігу земель сільськогосподарського призначення зробити апріорі не можна. Але є і політичні питання. Це питання реформи, зокрема судової гілки влади. Тому що ми можемо прийняти дуже гарні закони, і Україна показує свої темпи штампування законопроєктів дуже успішно у світі, але виконання їх, вони дуже мізерні. А ще більше, коли ми бачимо, як суди приймають рішення. Коли є законне рішення, а суди їх тлумачать на власний розсуд. Тому що тут дуже важливе питання – це реформа судової правоохоронної системи.
Ну, я запланувала поговорити окремо більш детально про ринок землі, ваше ставлення до нього, але це буде трошки пізніше. Зараз в мене таке питання. Журналісти аналізували програму як президентську Володимира Зеленського, який виграв ці вибори, так і його партійної партії «Слуга народу», і вони зазначають, що дуже мало конкретики щодо аграрного сектору. От як ви до цього ставитесь? Чи ви теж не побачили конкретики? Чи, можливо, є якісь оптимістичні ноти?
Ну, на період формування команди, наскільки мені було відомо, і теж як спостерігаючи, моніторячи новини з тієї сторони, як вони буде підход відбуватись до сільського господарства, слід зазначити, що в них не було особистостей, які б могли показати і охарактеризувати, яким чином має розвиватися аграрний сектор в Україні. Наскільки мені відомо, зараз вони активніше до цього ставляться, включно до того, що там створюються певні якісь підкомітети, які розробляють певні законопроекти, з якими дана партія буде заходити в парламент. Але я хочу сказати, що сьогодні це топова галузь, і без будь-якого там бачення розвитку, чим буде жити сільське господарство, не планово на 1-2 рік, а на стабільно на 5-10-15 років, пропагувати якусь там економічну політику в Україні буде дуже важко. Тому я тих партій закликаю, які знову ж таки йдуть зараз в парламент, більш детальніше підготувати розвиватися і мати більш таку послідовну позицію щодо розвитку сільського господарства в Україні, тому що це не лише 30 тисяч аграрів, це 20% ВВП і це 40% валютної виручки, які надходять в Україну. Якщо ми будемо правильно до цього підходити, звичайно, цю валютну виручку можна буде збільшувати за рахунок збільшення наших експорту, за рахунок збільшення нашого доданої вартості на місцях і, відповідно, створення робочих місць в Україні.
Я зараз пропоную перенестися до Литви. Кореспондент Радіо Свобода Ірина Смірнова, вона там побувала і зараз розкаже, завдяки чому у Литві село та фермерство на піку розвитку. Давайте послухаємо.
Коза, у ній характер такий, щоб вони не чувствують, що ти хазяїн. Вони, значить, чувствують, що ми вместе.
Кожну козу Валдос знає, так би мовити, в обличчя. Деяких по імені кличе.
Наприклад, її зовуть Сіга.
Всього на фермі 60 кіз. 20 гектарів землі Валдоса вистачає для вільного випасу і щоб було вдосталь сіна. Сараї для своїх кіз він облаштував за дідівським методом, без додаткового опалення.
На глибокій пастилці все-таки відбувається ферментація, і ця ферментація виділяє, значить, виділяється тепло.
Ще кілька років тому Валда з дружиною були переконаними містянами, жили у Вільнюсі, працювали в офісах. Та в якийсь момент відчули, що хочуть звідти втекти.
Ми шукали свободи. Ми були голодні свободи. І от знайшли цю свободу тут.
Ферма, будинок, сироварня – все це на одному подвір'ї. Біля кіз багато роботи, хоч і процес автоматизований. Молоко з доїльного залу потрапляє прямо на сироварню. Валдос не лише виробляє сири, а й проводить майстер-класи.
Ми заповнили вчора форми повні. Якщо ви хочете робити сир, який потовще, значить, ви повинні передбачити, що в 4 рази зменшилася сирна маса.
Зараз працює група з України. Наші сировари в захваті.
Тут Валдос варить сири з сирого молока, не кипячене. Він просто зараз отримує молоко, підогріває його і робить сир. В Україні ми повинні його пастеризувати.
За день Валдос виготовляє майже 15 кілограмів сиру. Його гордість – сир Жан-Жак. Для бажаного кольору сирну голівку промивають солоною водою, яка сприяє росту спеціальних бактерій.
Це називається бреві бактерії, і це дає чуть-чуть розовий світ.
Аби вивести свій екобізнес на новий рівень, Валдосу довелося знайти серйозні гроші.
Ми в цю ферму вложили приблизно 160 тисяч євро. Із цих 160 тисяч євро ми взяли 60 тисяч євро кредит, як допомога від європейських проєктів, 15 тисяч євро.
Допомогу від уряду Литви фермери отримують щорічно. Але для таких, як Валдос, дрібних господарів, суми незначні.
Маленьке господарство, можна сказати, що не очень-то нікому-то і нужны. Ми получаємо кожен году на один гектар 150 євро дотацію, щоб ми займаємося сільським діяльністю.
Голова сільськогосподарської палати Литви Арунас Світуєс вважає, що фермери можуть розширювати діяльність і мати більшу підтримку від держави.
У нього 10 гектарів, він отримує 2000 євро в год. Якщо у тебе 100 гектарів, ти отримуєш 20 тисяч євро тільки пряму виплату.
Родина Валейша обробляє 900 гектарів, 400 – власна земля, решта – орендована. Аграрний злет почався 2004-го, коли країна приєдналася до Євросоюзу. До того часу в Литві майже 20 років взагалі нічого не сіяли. Було невигідно.
Я купив Т-25 трактор старий, поїхав в Польщу, купив косилку польську, цю ротаційну, ну і все.
Земля була дешева, а допомога суттєва.
40 тисяч євро на перші інвестиції, да? Просто от так, щоб почати роботу.
Поступово оновили парк сільгосптехніки. Майже все купували за підтримки держави.
Якщо потрібен трактор чи інша техніка, це може бути 50-60% фінансування від європейських фондів.
Сімейне господарство займається зерновими. Все експортують в Європу, зацікавлену в екопродуктах. Тому в Алейші 80% зерна вирощують без хімдобрив. Врожаю менше та продають дорожче.
Если в этом году пшеница стоила, простая пшеница, 200 евро, да, то мы получали 350 евро за тонну пшеницы экологической.
Податкові пільги для литовських фермерів закінчилися. Тепер вони платять як усі.
Налоги – это вечная проблема. Налоги и смерть, они все, они вечны. Мы платили до этих лет 5% от прибыли. С этого нового года уже будем платить 15%.
Тим не менше, сільське господарство розвивається. А це показник. Працювати на землі вигідно.
Це був досвід Литви від кореспондентів Радіо Свобода, які його привезли і показали тут. Пане Денисе, от чи можливо в Україні така історія, щоб маленьке дрібне фермерське господарство вийшло на такий рівень розвитку завдяки, от можливо, сторонній підтримці?
Ну, власне, і вся політика, і останніх кількох років декламуються з тим, що до субвенцій, які йдуть на підтримку сільгосптоваробників, вони спрямовуються на маленький і середній бізнес, власне, щоб розвивати і малі сімейні фермерські господарства, і просто фермерське господарство робіткою, там, по 100, по 200 гектарів, і, можливо, такі крафтові речі, як от сири, да, козини, там, козині ферми, наприклад, чи робити підтримку садівників, виноградарів, які там можуть робити брендове якесь вино, наприклад, на своїй території. Воно так позиціонується. Але якщо ми подивимося в розрахунку державного бюджету 17-18 року, близько 60% пішло на підтримку великих агрохолдингів. Тому тут ми задаємо питання. З одної сторони, ми декларуємо дуже правильні, позитивні речі і закликаємо, ніби, що тут можемо розвивати малий середній бізнес в сільській території, і це потрібно робити. Тоді б ми змогли зробити робочі місця і не урбанізувати так наші перенасичені і так без того міста, щоб люди залишались працювати в своїй сільській території. А водночас ми бачимо, коли йде реальний розподіл коштів, то 60% йдуть на підтримку великих агрохолдингів, які і так мають досить дешеві кредити за рахунок того, що вони акредитуються світовими банками, а не так, як українці-виробники, які отримують кредити під 25-30%. І тут дуже влучно сказано було, що держава допомагає. Держава дійсно, бо я був в березні місяці в Литві, теж зустрічалися ми з нашими колегами-аграріями, були в їхньому литовському семі. Вони кажуть, да, дійсно, ми сьогодні маємо підтримки на гектар порядка 150-160 євро. Але от поляки мають порядка 280 євро, німці мають порядка 500 євро. Тобто нам є куди розвиватися, чим будемо ми сильнішими ставатися економічно, тим будемо більше давати можливість нашим фермерам на цю підтримку. Але ще один нюанс. Фермер зазначив, що він бере кредит в банк. Але ви знаєте, під який він кредит? Він бере від 3,5 до 4%. Вони були такі засмучені, що у них за останній рік зросли кредитні стави на 0,5%. Коли в нас колихаються ставки від 20, 25, 30%, не один, жоден рентабельний бізнес в світі не може працювати під такі відсотки. А в нас це, будь ласка, працює.
Тобто, якщо коротко сказати, що ці програми, по суті, не працюють для маленьких...
В Україні?
Так, в Україні. Для маленьких фермерських...
Якась частка людей з них користається? Тому що там є певна компенсація для саджанців. Тобто людям повертали якісь кошти. Там є компенсація на вирощення утримання корів. Там їм поверталися. Але в сукупності, ну дивіться, якщо одна компанія отримає 800 мільйонів гривень, а одне сільгоспідприємство середнє отримує там від 30 до 50 тисяч гривень. Ну як тут рівноцінно виходити в підтримку? Якщо одному дають можливість ставку погашення кредитів на 50 на 100 мільйонів гривень, а комусь дають погашення на кредитів під 100, під 200 тисяч гривень. Тобто, ну, зовсім не рівноцінні умови. Якщо ми говоримо про рівноцінні умови, то всі, хто працює на ринку, мають отримати відповідний нормальний доступ до цих ресурсів користування. Якщо в нас виділяється сума на будівництво і реконструкцію молочного товарних ферм, то давайте, щоб ви стимулювали розвиток тваринництва не лише одною напрямку галузі тваринництва, наприклад, птахівництва, а щоб і велика рогата худоба у нас теж набувала популярності. А так у нас цим займається більшою мірою на ентузіазмі для того, щоб отримувати коров, щоб отримувати соціальну сферу на селі і давати робочі місця. Тому що сьогодні сезонність молока, вона така, що не завжди є на нього ціна. І це призводить до того, що він багато хто не хоче цим займатися. А так, у нас надприбуткова галузь, і ми ще цю надприбуткову галузь датуємо з наших з вами кишень.
Дякую. Маємо перерватися на невеличку паузу. Знову повернемося до обговорення цієї теми. Не перемикайтеся, буде далі ще цікавіше.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Дякую, що залишаєтеся з нами. Це «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Сьогодні наша тема, що очікують фермери від нової влади. І в гостях студії «Радіо Свобода» заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Денисе, продовжуємо з вами обговорення. Ми говорили трошки про дотації і як вони працюють в Україні. От я хочу навести приклад нещодавнього розслідування програми «Схеми». Це програма «Радіо Свобода». Вони вирішили перевірити, наскільки рівний однаковий підхід до всіх, хто хоче отримати державну допомогу в цій сфері аграрній. І виявилося все достатньо непрозоро. Комісія при Міністерстві аграрної політики, яка визначає цей розмір дотацій, вона забороняла журналістам фіксувати засідання. Документи при цьому про отримувачі грошей, які йдуть з бюджету, виявилися вкрай важкодоступними для журналістів. Вони не змогли їх отримати. І зрештою, як ви і казали, що найбільші отримувачі бюджетної допомоги – це були компанії народних депутатів, насамперед членів аграрного комітету парламенту. У той час, коли звичайним фермерам навіть не повідомляють про причини відмови, чому їм не надають цю дотацію. І якщо відбувається такий розподіл непрозорий цих дотацій, чому аграрії не виходять на якісь протести, на захист своїх інтересів і так далі?
Я впевнений, зараз цей підхід трошки зміниться, тому що зараз виконуючи обов'язки Ольга Трофімцева, вона має досить інші принципи формування підходу до управління. Це людина з європейським досвідом роботи, тому я переконаний, що наступні пропозиції, які будуть лунати від журналістів, прийти побачити в комісію, ви, я думаю, отримаєте доступ. А стосовно отримання першочерговості для привілейованих, на жаль, такі моменти виникають, і ми дійсно можемо бачити, коли в структурі подачі документів за основу якийсь там відсутній маленький якийсь документ, який можна просто повідомити людину технічно, щоб вона довезла, її повністю відмовляють в отриманні дотацій, і фактично вона залишається без тої підтримки, на яку очікувала. Натомість для великих виробників такі речі, скажімо так, дуже легко припиняються. Їм, якщо вони не щось донесли, їм дають там певний день-два, будь ласка, донесіть, ми повторно можемо провести комісію для того, щоб це задовільнити. Тому, звичайно, такий підхід, він є неправильним. І в нашому позиції ми сьогодні відстоюємо, щоб відійти від цього ручного управління розподілу коштами до системи, яка б здійснювала це в нормальному, скажімо так, управлінні адміністративному без дотику чиновника. Тобто, що рука чиновника в розподіл дотацій не торкалася. І одним з таких механізмів, які було запропоновано аграрними асоціаціями Кабінету міністрів, це було і в 2018 році, і на 2019 рік, це система, так назва, як має назву, там, квазі-акумуляція ПДВ. Тобто людина, якщо пояснити простішою мовою, виготовляє певну продукцію. На цю продукцію в неї є певний квет. Реалізувавши цю продукцію, вона повертає ПДВ на цю продукцію в відповідності до можливості, скільки там є закладено коштів державі, щоб повернути їй ці кошти. І це прозоро, це зрозуміло, там можна виділити 4-5 мільярдів гривень, якщо ти займаєшся там, молоком, тваринництві, там працюєш там в свинарстві, якщо ти вирощуєш сади, в тебе там є яблука, чи там ти виноградарством займаєшся, ти свідомо знаєш, скільки ти виростив, скільки ти продаси, і скільки ти зміг би закумулювати цієї державної підтримки. І не потрібно цих районних комісій, обласних комісій. Обласні комісії потім передають на центральні органи, в міністерство, тут проводяться, і хтось там сидить за списком, визначає. Ну для чого це робити? Ми мали таку прозору систему, коли по спецрежиму ПДВ чиновники були позбавлені можливості долучатися до розподілу коштів. Людина продала, прокрутили кошти через ДФС казначейство і повернули це ПДВ на підтримку. Ви кажете, за можливість виходження людей на вулиці, так були у нас такі претенденти, це прецеденти, вибачте, це кінець 17-го, початок 18-го року, коли аграріям за рахунок скасування правок з голосу не хотіли повертати ПДВ при експорті технічних олійних культур, ПДВ по соняшнику, ріпаку, по сої, і аграрії тоді виходили на протести, прикривали дороги сполучення, міжнародного сполучення, виходили в Київ до Верховної Ради України. Ви знаєте, звичайно, що за цей момент страждали прості люди. Але ми ж так, як саме, як прості люди, дуже не хочемо, щоб від цього страждали прості люди. Але от іншого, на жаль, моменту зачепити і достукатись до наших чиновників, як виходити і перекривати магістралі, або пікетувати Верховну Раду України, або пікетувати роботу профільних комітетів при Верховній Раді України, на жаль, немає. Тому от коли ми зараз вступаємо...
Добилися свого?
Так, ми добилися альтернативного законопроекту, але слухайте, це тривало з грудня по квітень місяць з грудня 17 по квітень 18 року. Лише ну там півроку знадобилось для того, щоб переконати. Ну хіба це нормальна система, коли всі аграрі кажуть, що це працює на схему двох олігархів, і ви тим самим позбавляєте в ціні більшість сільгосптоваровників, які вирощують ці культури. І втрати тоді могли б сягнути там порядка 18 мільярдів гривень для всіх. Але хтось би здобув. Це 2-3 компанії, які б на цьому виграли. Тому сьогодні, коли формується новий парламент, звичайно, потрібно ці всі лобістські речі припиняти. Тобто, якщо є парламент, формуються нормальні партії, і партії матимуть чітку виважену політику щодо розвитку аграрного бізнесу, то ця політика має стосуватися малого і середнього бізнесу. Да, звичайно, мають бути якісь певні умови для великого бізнесу, тому що він створює дуже велику кількість також робочих місць і експортує. Але не преференції за рахунок малого і середнього бізнесу і за рахунок наших з вами податків.
Угу. А якщо повернутися до запровадження ринку землі і вашого ставлення до нього, от Європейський суд, зокрема, визнав мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення таким, що порушує права людини. І навіть вже є прецеденти, коли українець один завдяки цьому рішенню вперше відстояв своє право на обмін землею. Тобто обійшов цей мораторій. От може дійсно вже час його скасовувати і переходити до ринкових відносин?
Ну, слухайте, мораторій – це така штучна річ, яка фактично декларується політиками з кінця одного року, от коли наступає Новий рік. Всі ми знаємо, що там чітко зазначено в кодексі земельному. До того моменту, поки в Україні не буде проголосований закон про обіг земель сільськогосподарського призначення, мораторій приноситься автоматично на наступний рік, якщо цього закону немає. Політики, звичайно, вони хочуть бути цікавими, хочуть подобатися своєму виборцю, вони йдуть, свідомо піднімають і там голосують за мораторій, але де-факто вони за ці 5 років останніх своїх каденцій вони підготували відповідно законопроект. Да, там були якісь певні етапи, як вони могли вбачати цей розвиток земельних відносин України. Але такого свідомого, напрацьованого системного документа, в якому були погоджені позиції пайовиків, людей, які орендують ці землі, де була представлена позиція Кабінету міністрів, представлена позиція Комітету аграрної політики. І свідомо разом проробивши якийсь документ, закон цей про обіг земель сільськогосподарського призначення, на жаль, його немає. А чому немає? Тому ми повертаємося з вами до першого питання. Тому що не виправлено дуже велику кількість технічних проблем, які сьогодні потребують допрацювань. Якщо земельна кадастрова карта України наповнила лише на 70%, а 30% земель гуляє в тіні, а це по нашим підрахункам від 4 до мільйонів гектарів землі, то як можна сьогодні запроваджувати обіг земель сільськогосподарського призначення? Це автоматично люди, які будуть претендувати, ті самі аграрії, можливо, інші люди, на цю землю, вони її просто не будуть бачити на цих аукціонах, тому що вона сьогодні ніде не інвентаризована. Хіба можна цього робити? Ні. І за даними тих самих чиновників з Держгеокадастру, щоб наповнити повноцінну карту, потрібно там від 2 до 3 років. Це одне питання. Друге питання – реєстр речових прав. Це такий документ, в якому міститься всі дані про пайовиків і той, хто орендує ці землі. Сьогодні, на жаль, з 13-го року у нас дуже велика кількість паперових документів, які засвідчують право володіння землею і право оренди. Сьогодні ці всі дані потрібно перенести в електронний реєстр, щоб не було зловживань і не було рейдерства. Тому подивіться, що в країні відбувається. Останні 2 роки немає обласних центрів, я дуже багато їжджу, щоб не було на зустрічі людей, які не скаржились на те, що там чи в тому чи іншому місці виникають рейдерські захоплення. Власне, через оці проблеми в реєстрі речових прав сьогодні ці рейдерські захоплення і мають право на життя. Тому це я такі дуже короткі тези зазначив, але їх там цілий ряд пунктів, які сьогодні потребують вирішення. За нашим підрахунком, я повторюю, це від 5 до 6 років, що потрібно вирішити. Вирішуємо, домовляємося, бачимо, що це все в нас налагоджено, провели судову реформу. І тоді ми кажемо, от такий буде в нас законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення. Тому що ми ці білі плятна усунули, і ми готові до цього впровадження. Ми ж європейська світова країна, в усьому світі існує в більшості розвинених країн ринок землі. І аграрії теж про це говорять. Але запропонуйте правила, запропонуйте умови кредитування. Да, ми згадували Литовське. 4%. Сьогодні українському фермеру, щоб йти на ринок землі під 25% річних, це дуже смішно. Смішно, але сльози на очах.
Продаж землі, дозвіл на продаж землі, це непогано, але зараз треба усунути ці речі.
Однозначно ці речі потрібно усунути. Більше того, аукціони. У нас сьогодні є непрозорість навіть тих електронних аукціонів, які відбуваються, під знаком, що от ми тут все онлайн, дивіться, як у нас проводиться. У нас є випадки, коли в людей не спрацьовували кнопки чомусь на піднятті аукціонної ставки. Дуже технічних дипломантів більше, ніж достатньо.
У нас у «Свободи в деталях» був ефір, присвячений і рейдерським питанням, коли роблять віртуальні документи через чорних нотаріусів на різні об'єкти. Я так розумію, що, ну, що ви саме про це і теж зазначаєте. Тим більше, що от продаж землі, він заборонений в таких країнах, як Китай, Венесуела, Північна Корея. Тобто це не ті країни, на які хотілося б рівнятися в плані демократії.
Чим швидше нова рада запропонує варіанти вирішення цих проблем, тим швидше в нас буде поняття, як будуть розвиватися земельні відносини в Україні. Тим більше ми будемо розуміти, хто буде працювати на українській землі. Я вам більше скажу, сьогодні перспектива залучення ринку землі, вона на часі звучить для компаній, які зовсім на цій землі не працюють. Тому що от кошти, які заробляє сільгоспвиробник, вони в нього постійно в обороті. Йому немає чим сьогодні інвестувати в ринок землі. А натомість приходять інші компанії, які до сільського господарства не мають жодного відношення, які заробили кошти, можливо, навіть не прозоро, тому що не можуть про них звітувати. Велика кількість чиновників в Україні, які не можуть звітувати за свої статки. І вони сьогодні розуміють, що це надійна капіталізація їхнім доходам, купивши цю землю. І зробивши, знову ж таки, заручниками тих людей, які вкладали 20 років, піднімали сільське господарство, що ми сьогодні в п'ятірці, в десятці по експорту головних ресурсів в плані сировини, ну, продовольчої сировини.
Денисе, а як ви вважаєте, можливо, все ж таки політикам і невигідно розробляти і впроваджувати такий законопроект через те, що, по-перше, монополісти, звісно, вони працюють на ринку, і вони змушують тих фермерів дрібних, можна сказати так, за низькі гроші здавати в оренду свої паї. І, по-друге, вони, коли орендують землю, вони не піклуються про те, що буде з нею далі, і можуть висівати там ті культури, які виснажують цю землю, не поновлюючи її стан. Може, це і невигідно?
Дивіться, щодо, ну, ми сьогодні говорили, це, можливо, одної з міфів щодо виснаження, да, земель, тому що будь-який господарник, який працює на землі, який має там оренду на 5-6 років, він слідкує за сівозміною, він слідкує за мінеральними добрими, які вносять цю зміну, він слідкує за засобами захисту рослин, якими обробляє ту культуру, тому що він розуміє, від того залежить його прибуток, від того, чи буде більш родючіся земля на наступний рік, тим більше він теж зможе отримувати коштів і передати щось, залишити наступним поколінням, які, в кого він орендує цю землю. Є, звичайно, такі випадки, але більшість цих випадків, це виснаження, воно притаманне великим агрохолдингам. Тому що ви заїдете, поїдете в Україну, і ви побачите, де чітко працюєш, приїжджаєш в сільську місцевість, де працює агрохолдинг, а де працює малий середній бізнес. Там, де працює агрохолдинг, ви не побачите нормального клубу, ви не побачите нормальної школи, дитячого садка, фельдшерсько-акушерських пунктів. Тому що їм це не потрібно. Вони приїхали восени, засіялись, осінню там чи влітку приїхали, зібрали, і все. Вони там не проводять будь-якої соціальної роботи. Фермера, вони там живуть. Вони на місці кожного дня, до них йдуть, як на весілля і на похорон, вибачте. Вони, ну, фактично ідентичні тої землі, на якій проживають. Вони зацікавлені в тому, щоб вона була родючою і давала можливість заробляти кошти і людям сплачувати оренду. Стосовно лобістів, які є в Верховній Раді, ну, це ні для кого не секрет. Вони є ці лобісти, вони й будуть в новому парламенті ці лобісти. Ми нікуди не дінемося, але тут має бути позиція держави і позиція людей, які чітко сказали, якщо ми дали вам повноваження представляти наші інтереси в Верховній Раді України, то будьте добрі, за ці 5 років своєї каденції розробіть і прийміть правильні законопроекти, які б давали можливість сьогодні вирішити питання земельної реформи, які б давали можливість вирішити питання оподаткування для сільгоспвиробників, які б сказали, що в Україні врешті-решт побороли питання рейдерства і прийняли правильні законопроекти по антирейдерству, а не так, щоб ми в 2018 році дійсно прийняли в першому читанні класний законопроект 8121, який дуже сильно допомагає боротися з цими чорними нотаріусами, реєстраторами державних комунальним, але він вже ось буде серпень місяць, його друге читання вже рік майже не можуть прийняти, тому що є лобісти, які це відбивають, тому що є лобісти, які на цьому відповідно заробляють кошти, коли цей чорний ринок працює.
Дякую знову. Йдемо на невеличку перерву і повернемося, аби поговорити про міфи навколо аграрного сектору і питань цих, які стосуються саме України.
Свобода в деталях.
Вітаю тих, хто долучився до нашої програми, і тих, хто залишається з нами з самого початку. Це «Свобода в деталях». Мене звати Ольга Комарова, і ми продовжуємо обговорення теми, що очікують фермери від нової влади. В студії Радіо Свобода заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Денисе, я пропоную зараз поговорити про міфи навколо сільського господарства, і я підготувала деякі тези, які попрошу вас або спростувати, або підтвердити і пояснити,
чому. Спробую. Давай.
Давайте. Перша теза.
Мораторій захищає українську землю від олігархів та іноземців.
Так.
Ви вважаєте, захищає?
Так.
Але все ж таки олігархи користуються цією землею і використовують, як я вже говорила, із задешево паї.
Розумієте, не от знову ж таки, це один із міфів. Це друге питання. Чи скільки платять сьогодні за оренду землі? Тому що в середньому сьогодні на один гектар аграрій сплачує від 150 до 200 доларів за гектар. Середні пайки 2, 3 гектара по Україні. Тобто сім'я, одна людина в рік отримує допомоги порядка на один гектар по 10, по 12 тисяч гривень. Тобто сьогодні оцей міф, що дуже-дуже мало платять за оренду землі, це ну, дійсно є неправда. Можливо, якісь дуже бідні регіони, де земля не є прибутковою, де дуже більше піску, чим гумусу, на якому дійсно можна вирощувати якісну продукцію. Але це міф. Чому іноземці? Тому що довгоочікувані... Ні, іноземці мають право працювати. Вони мають право орендувати. У нас є дуже хороші випадки, коли там працюють і в Черкаській області. Є кейс Хусінге, наприклад, який дуже інтенсивно розвиває тваринництво, обробляє землю. Але питання в тому, що володіти цією землею, мають виключно українці. І це має бути на законодавчому рівні пролобійовано. І коли буде цей закон про обіг земель сільськогосподарського призначення, я думаю, це буде одним із головних пунктів, що купувати матимуть право тільки там фізичні особи, і тільки фізичні особи українці.
Але ж якщо говорити про українців, які володіють зараз землею, але не можуть з нею нічого зробити, ніяк розпоряджатися нею, навіть під заставу взяти кредит під заставу цієї землі, то де тут інтереси олігархів? Якщо людина не може, в принципі, на сьогодні ніяк своїм майном розпоряджатися.
Ну, я ж вам кажу, тому що інтерес олігархів заключається в тому, що вони не зацікавлені в розвитку сіл. Наприклад, для нас, як аграрії, які працюють в сільській території, ми хочемо, щоб там були люди, хочемо, щоб там народжувалися діти, щоб були сім'ї.
Як мораторій цьому допоможе?
Щоб воно функціонувало. От, а коли от великий бізнес прийде і скупить цю землю, то цьому малому він просто не буде конкурентних засадах працювати в цьому.
Так поки люди в нього, не захочуть
дивіться,
продавати,
поки
не
в нього
продавати.
Є оцей мораторій, поки він ще має право оренди на якийсь певний період часу, доки він там працює. Якщо не буде розроблено механізму продажу землі, за якою малий і середній бізнес міг би бути конкурентом великим агрохолдингом і там транснаціональним корпораціям, то ми просто забудемо поняття про сільські території в Україні взагалі, тому що вони не будуть цікаві. Тому я кажу, мораторій сьогодні, він допомагає малому і середньому бізнесу, в тому числі для того, щоб постати. Да, є населені пункти, де, наприклад, скажімо так, ну, не всі аграрії там дотримуються соціальних складових, да, хоча вони платять податки, можливо, не потрібно було б це робити. Але вони стараються це робити. І тому сьогодні, коли говорить про ринок землі, він більшою мірою вигідний великим агрохолдингам і транснаціональним компаніям.
Ну, до цього ми говорили про те, що мораторій вигідний є олігархам і великим монополістам теж в певній мірі. І тепер виходить, що є обратна, і зворотня сторона теж, що і заборона скасування мораторію теж буде вигідна олігархам.
Питання, розумієте, питання комплексного підходження до обігу земель сільськогосподарського призначення ми не можемо вирішити в одному якомусь там сталому порядку. Тому що у нас є, хто обробляє 100 гектарів, є, хто обробляє 500 тисяч гектарів. І запропонувати модель, яка б влаштувала, наприклад, агрохолдинг і влаштувала фермера, дуже важко. Тому я ж кажу, до цього питання треба підійти дуже зважено, з урахуванням всіх інтересів сторін, які сьогодні будуть задіяні в цьому процесі. Мають бути розроблені певні антимонопольні чинники, які б обмежували можливість там юридичних осіб мати можливість працювати в межах там 500 чи 600 тисяч гектарів землі. Можливо, це має бути обмеження, там, якщо юридична особа то обробляє не більше там в оренді 20 тисяч гектарів землі, щоб створювати конкурентні засади і для малого, і середнього бізнесу в тому числі.
Угу. Далі йдемо.
В українській землі навіть палиця пустить пагони.
Є такий вираз.
Всі про це говорять, да, ми ж зосереджуємо чверть чорноземів світу.
Наскільки дійсно родюча українська земля, чи вже насправді потребує серйозних капіталовкладень?
Там, де добрий господар, там, де дбають і дивляться за тим, щоб дійсно земля родила, там все добре. Є, звичайно, випадки, коли цього не дотримується, як ви кажете, не дотримується семизвіна, хтось виснажує, але таких варіантів, слава Богу, не так багато. Тому сьогодні, звісно, нам потрібно піклуватися про свій національний ресурс землю, нам сьогодні потрібно контролювати сівозміни в сільгоспвиробництві в бізнесі, нам сьогодні потрібно контролювати можливість до того, щоб у нас в Україні створювались інститути, які б слідкували слідкували за якістю ґрунтів більш ефективніше. Вони в нас є, але щоб їхній доступ до, там, наприклад, контролю був більш ефективніший, і дійсно він зберігав цей спадок національний, земля mm-hmm. для інших поколінь в тому числі.
Ну, є таке, така думка, що все ж таки це вже стало певним міфом через те, що в Україні є великі проблеми зі зрошенням.
Південь України – дуже велика проблема. Південні регіони України, вже і центральні регіони, вже скрізь, тому що ви подивіться, які спеки, от, наприклад, останній місяць тримається, горить все.
І це потребує мільйонних вкладень, і тож родючість землі саме залежить від зараз ефективності зрошувальних цих механізмів, систем.
Ну, якщо ми говоримо, в тому числі більшою мірою, це, звичайно, проблема для mm-hmm. південних регіонів в Україні, степова територія України, але, на жаль, із зміною клімату, вже і центральні регіони України теж потребують правильної системи зрошення для своїх полів.
Наступна теза.
У нас найбільше засіяних полів в Європі.
Правда це чи ні?
Ну, дивіться, якщо нас дивитися по системі кількості гектарів землі, у нас сьогодні 10 мільйонів гектарів землі в державній власниці і 30,5 мільйонів гектарів в пайовиків. А якщо подивитися по статистиці, то порядка з 22 мільйона гектарів землі у нас в обробітку. Але я думаю, ця сума більша, тому що є великий тіньовий ринок в обробітку землі, і це одне із теж питань, яким новим парламент потрібно вирішувати, виводити недобросовісний бізнес, який працює в тіні, обробляє землі і не сплачує з них податки. Тому я думаю, що дійсно зараз, якщо ви приїдете з регіоном, немає таких куточків, де б не оброблялася земля, таких простою, як були навіть на початку 2000-х років, вже в Україні немає.
Тобто виходить, що це не лише найбільший такий сектор, яким пишається Україна, але й найбільший тіньовий сектор, так?
Однозначно, є велика кількість в тіні, з них не сплачуються податки і з них не сплачується будь-яка допомога місцевим органам влади, і тому ми, як, наприклад, Всеукраїнська аграрна рада, ми виступаємо за те, щоб вивести цей бізнес з тіні і за рахунок оподаткування там на гектар ті, хто обробляє цю землю. Тобто, якщо людина володіє певною частиною землі, вона має чітко сплатити там, ну, там, починаючи від одного гектара податок на цю землю. А не так, що в нас є юридично оформлений бізнес, він працює офіційно, сплачує податки, і є хтось просто собі там займається одноосібним веденням господарства, яке не потребує юридичного оформлення. Але це одноосібне господарство, він може об'єднати і 50, і 100 гектарів землі, і заробляти на цьому досить серйозні кошти і не сплачувати з них податки. Тому нам сьогодні стоїть задача вивести цей тіньовий ринок, і щоб всі мали однакову нагрузку. Не так, що сьогодні офіційно оформлений аграрій, який сплачує податки в середньому по 4-5 тисяч на гектар, і є одноосібник, який обробляє масиви землі і сплачує 100 чи 100-150 гривень за гектар.
Є механізми, да, щоб
однозначно,
це вивести?
Однозначно, да, да. Ми підготували зі свого боку законопроект.
А, тобто ще
да,
треба законопроект
однозначно,
для цього.
Однозначно, це
наразі,
законопроект.
Наразі неможливо це якось порушників покарати і притягнути до відповідальності.
Це дуже важко зробити з рахунку того, що у нас на сьогоднішній момент велика кількість земель за межами населених пунктів не передані в управління до територіальних громад. І територіальні громади чи сільські селищні ради були в цьому дуже б зацікавлені. Вони провели б цю інвентаризацію. Вони побачили, скільки в них є в управління. Вони були б одні з перших зацікавлені в тому, щоб вивести цей гектар із землі з тіні, тому що кожного гектара їм буде надходити податки до сільської селищної ради чи об'єднаної територіальної громади. Тому це один із пунктів, який потребує конкретного законопроекту.
Добре, далі йдемо.
Україна продає сало всьому світові.
Ну, вже не так. На жаль, вже не так.
Давно вже не так.
На жаль, у нас сьогодні створюється ситуація, коли були випадки з африканською чумою свиней. І великі підприємства і домогосподарства, які вирощували свиней, африканська чума підкосила. Тому в цьому випадку у нас сьогодні є проблематика на ринку свинарства, але є профільна асоціація, вони все роблять для того, щоб цю ситуацію покращити.
Це правда, що ми навіть імпортуємо свинину з інших країн?
Ну, частково так, ми імпортуємо, але це не є якісь катастрофічні цифри, але ми так само і експортуємо, тому тут якби рівноцінні умови, які ми підписали асоціацію з ЄС, і ця асоціація з ЄС передбачає перед нами відкриття певних ринків для Європи, так само, як Європа відкриває для нас певні ринки також.
Угу, далі йдемо.
Працівникам агросектору мало платять.
Ну, я теж сказав би, що це міф, тому що, якщо ви подивитесь на рівень заробітних плат і соціологію, яку проводять всякі компанії, які працюють на рекрутинг, то вони скажуть, що рівень заробітних плат в сільському господарстві один із тих, хто раз півроку показує тенденції до збільшення.
Добре заробляєте.
Ну, я скажу так, професіонали, а якщо ти професійний зоотехнік, якщо ти професійний комбайнер, тракторист, ти за сезон можеш заробити досить такі достойні гроші. Однозначно, в Польщі навіть такі гроші не заробиш.
А от середня зарплата яка може бути?
Середня зарплата у нас, наприклад, на молочно-товарних фермах, я знаю, що доярки отримують від 8 до 10 тисяч гривень в місяць. Це в сільській території.
Угу. Як ви бачите, є дефіцит кадрів? Чи виїжджають люди за кордон? Чи все ж таки вже менше стало виїжджати?
Дефіцит кадрів дуже великий. Дуже великий дефіцит кадрів за рахунок того, що інколи люди переїжджають із сільської місцевості не лише через рахунок того, що там заробітної плати немає. Інфраструктура, можливість досугу для молодих сімей, можливість отримання освіти для своїх дітей, можливість отримання медичного забезпечення для себе і для своєї сім'ї. Тому тут, якщо ми говоримо в комплексі, чому виїжджають родини і покидають сільські території, то тут потрібно в комплексі підходити до адміністративної територіальної реформи і що вона в собі несе для того, щоб стимулювати молодь і людей старшого віку все ж таки залишатися на цій території, створювати робочі місця і створювати їм умови для цього життя.
Угу, наступна теза.
В Україні все менше вирощують гречку та пшеницю.
Так, так. По гречці в нас є проблематика, тому що в нас немає виваженої державної політики щодо фермерів, які б займалися вирощенням гречки.
Це ж найпопулярніший продукт всіх виборів.
Однозначно, бачите, це найпопулярніший продукт, але ціни на цей продукт зазвичай немає, плюс ми дуже велику кількість імпортуємо гречки, і вітчизняному товаровиробнику захищати себе в цих умовах дуже важко. Тому велика кількість фермерів відмовляється від сіяння гречки, і це одна із це є реальна проблема. І сьогодні потрібно, якщо держава зацікавлена в тому, щоб фермер вирощував саме ці культури, потрібно сідати і прораховувати, скільки там на рік Україна споживає гречки, скільки фермерами потрібно укласти договір і, можливо, оту субвенцію, дотацію давати оцьому цій людині, яка вирощує гречку, так, щоб в Україні не було дефіциту, щоб ми не були імпорт незалежними від гречки, а аграрій отримав достойні кошти за свою продукцію, яку вирощує.
Угу. А пшениця теж?
Пшениця все нормально.
Ага. Наступна теза.
Все більше з'являється ферм з вирощування устриць, равликів та креветки.
Це нові технології, які приходять сьогодні з вирощуванням цих таких крафтів і ферми з'являються. І, наприклад, улітки – це дійсно прибутковий бізнес. Нас їх немає, але якщо не помиляюсь, вони експортують щороку приблизно на 600 чи 700 тисяч євро. Тобто це досить такий успішний бізнес, але він багато в чому залежить від кліматичних погодних умов, тому що равлики люблять і сонце, і дощ. Тому тут такі їм більш підходять, наприклад, Центральна Україна їм не підходить. А от, наприклад, Закарпаття їм досить гарно підходить, Південь підходить, наприклад. Наприклад, Чорноморська устриця зараз в Херсоні дуже гарно їх розводять. Тобто є тенденція, люди розвиваються, бізнес їздить по всьому світу, він бачить, на чому можна заробляти кошти, і він готовий це робити. Просто держава має бути партнером і дати йому умови розвиватися, а не стояти стражем і тільки забирати податки. Дайте умови, і ми розцвітемо за 10-15 років, у нас буде дуже багато не тільки аграрного бізнесу, а й суміжного біля аграрного бізнесу комплексу, які даватимуть і податки, і робочі місця, і перспективу жити в сільській території.
Дякую. Думаю, що на цій позитивній ноті ми будемо завершувати. Нагадую, що в студії Радіо Свобода був Марчук Денис, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.